erat in carnutibus, sumo loco natus, tasgetius, quius maiores in sua civitate, regnum obtinuerant. Huic Caesar pro eius virtute, atque in se benevolentia, quod in omnibus bellis singulari eius opera fuerat usus, maiorum locum restituerat. Tertium iam hunc annum regnantem, inimici, multis palam ex civitate auctoribus, interfecerunt. Defertur ea res ad Caesarem. Ille, veritus, quod ad plures pertinebat, ne civitas eorum impulsu deficeret, Lucium Plancum, cum legione ex Belgio, celeriter in carnutes proficisci iubet. Ibique hiemare. Quorumque opera cognoerat tasgetium interfectum, hos comprehensos ad se mittere. Interim ab omnibus legatis quaestoribusque, quibus legiones tradiderat, certior factus est in hiberna perventum, locumque hibernis esse munitum.